Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Энди алда 25 минутта берилетин хабарларыбыздын кыскача мазмуну менен өзүңүздү тааныштырып өтөйүн. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев өкмөттүн негизги миндети әлемдик дагдарысты эңсерүү деп мәлимдеди. Өткен жылдын 90 айында Казакстан президентинин жарлыгы менен барлык министрликке тагайындалган жоопту хатчылар деген кимдер? Казакстандык экологтор Каспий шельфиндеги мунай өндүрүшүн улгайтууга каршы. Казакстанда жогорку окуу орундарындагы окуу баасы көтөрүлүп, орташа эсеппен 4000 долларга жетти. Карапайым халыктын өз балдарына жогору билим берүүгө акчасы жеткиликтүүбү?
Кейбиринин жагдайы келет, кейбиринин жагдайы келмейт. Сол үчүн да окуйтун азаматтар бар, алар калып жатып окумайт. Акешесинин жагдайы келмейт окутууга.
Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай ақ интернеттегі азаттық.орг деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы ал микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев атқарушы билік әлемдік қаржы дағдарысының республика экономикасына кері әсерін азайта алды деп мәлімдеді. Қазанның 14 күні үкіметтің кеңейтілген отырысында ол сондай-ақ үкіметтің алдағы 2 жылдағы негізгі міндеті әлемдік дағдарыстың салдарын еңсеру деп атап көрсетті. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Үкіметтің 9 айда істеген жұмысына қанағаттанған ел президенті жалпы алғанда елдің әлемдік дағдарысты қарсы алуға дайын болып шыққанын жеткізді. Ұлттық зерттеу институтының директоры Бөрхан Нұрмұхамедов президенттің бұл айтқанымен келіспейді. Оның айтуынша, дағдарысты еңсеру үшін міндетті қадамдар жасауда үкімет үнемі кешігіп келеді екен.
Дүниежүзілік қаржы жөніндегі дағдарыс болған кезде қазақстандағы үкімет жалпы осын реакция ретінде кешігіп келе жатыр. Ол біздің саяси жүйеге де байланысты. Саяси жүйеде елбасы өзін жауапкершілігінде ұстайды да, мысалы экономикалық жөніндегі қаржы жөніндегі саясатты жүргізген кезде. Соған байланысты оған өте тығыз тәуелді болғаннан кейін үкімет мынау дұрыс жөніндегі шешім уақытында қабылдамады деген мәселе содан туып жатыр деп ойлаймын.
Дағдарыс ызғарынан қарапайым жұрт қорғансыз қалуда. Бұл көп жағдайда ескерілмей келеді дейді ол.
Біз алатын болсақ, және бюджет саласында істейтін мұғалімдерді, сонан соң жөніндегі дәрігерлерді, медсестраларды, оларда жалпы айлық алғанымен жұмыс болғанымен олар кедейдің деңгейден шыға алмай отыр мысалы. Осыны ескеріп отыруымыз керек. Одан көбісі жөніндегі банктен кредит алған ғой уақытында. Біреу жөніндегі квартира аламын деп, біреу болмаса бір зат аламын деп сондай алғандар көп, мысалы залогсыз алғандар. Солар қазір кредиттен құтыла алмай жүргендер көп мысалы. Сонда сол мәселемен мысалы банкілердің көбісі өздері сол ақшаны үкіметтен емес халық арқылы алғанда тіпті жақсы болатын еді. Қарыздары жабылады енді біріншіден. Халықтың жағдайы дұрыстанатын еді. И банкілер өз мәселесін шешеді. А біздікі негізінде үкімет банкілерге берді ол ақшаны.
Осы мәселе төңірегінде өз ойымен бөліскен саясаттанушы Айдос Сарым дағдарыс жағдайында билік тарапынан қандай да бір ұтымды шаралар жасалмағанын айтады.
Біз өзіміз көріп отырмыз ғой, мысалы ақш та болсын, ресейде болсын, басқа елдерде болсын, қазіргі кезде үкімет жаңағы миллиардтап долларлап ақша құйып жатыр экономикасына, тиісті заңдарды қабылдап отыр. Кеше мысалы үшін барып елбасы айтты, үкімет пен жаңағы парламент бір айдың ішінде тиісті бағдарламаларын жасап шығу керек деген сияқты әңгімелерін айтып шықты. Бұл нені білдіреді деген сөз? Яғни бүгінгі күні біздің үкімет болсын, парламент болсын әлі күнге дейін мынау дағдарыс кезінде жұмыс істеуге дайын еместігін көрсетіп отыр. Бұл бір жағынан. Екінші жағынан жаңа біздің осындай парламенттің олқылығы, әлсіздігі біздің үкіметтің жұмысын әбден тығырыққа тіреп жатыр. Мысалы үшін ешқандай парламент тарапынан ешқандай сын айтылып жатқан жоқ. Ешкім мысалы үшін министрлердің мысалы үшін дәл осындай жағдай болса, бүкіл әлемде кезіген елде мысалы үшін ұлттық банктің төрағасы болсын, қаржы министрі болсын, солар парламенттен шықпай өзінің жұмыстарын дәлелдеп жату керек еді. Өкінішке орай бұның бәрін көріп жатқан жоқпыз.
Айдос Сарымның айтуынша, саяси жүйеде бір жақты бағыт ұстанған үкіметтің тығырыққа тірелгені соншалықты, бұл өзінің экономикалық жоспарларына зиянын тигізіп те жатыр. Десек те, дағдарыстан шығудың тиімді жолдарын ұсынуда билік пен оппозицияның ұпайы бірдей екенін айтады.
Бүгінгі күні мысалы үшін барып үлкен бір саяси дағдарыста осы саяси экономикалық дағдарыстан шығу жолдарын ұсынып жатқан белді күштер де жоқ дұрыс. Соның бәрі де мысалы үшін барып біздің енді жалпы бәсекелестікке қабілеттілігімізді төмендетіп жатыр да. Қазір дәл бүгінгі күні мысалы үшін барып қоғамда мысалы үшін барып бәрін ақыры президентке тіреп қойдық па? Президент нақты осы экономикалық дағдарысқа байланысты бүкіл жауапкершілікті өз мойнына артып тиісті қатал болса да бір шараларды атқару дұрыс сияқты.
Экономист Бейсенбек Зиябековтың айтуынша, Қазақстан экономикасы әлі күнге дейін табиғи шикізатқа тәуелділіктен арыла алмай келеді. Қазіргі кездесіп отырған қиындықтардың барлығы да дағдарыстың салдарынан емес, соның әсерінен болып отыр деп есептейді.
Осы соңғы жылдары жүргізіп атқан экономикалық саясаттың бұл жемісі ғой жақша қалғанда. Біз өзіміз егемендігімізді алғанда, біз егемендік саясат жүргізуіміз керек. Біз өзімізді өзіміз қамтамасыз ететін мемлекетке айналуымыз қажет. Тоғыз жерін айтқанда, барлық затты, барлық өнімді қолдан келгенше біз өзімізде өндіруіміз керек. Сонда ғана біз бұндай әлемдік келе жатқан қозғалыстан сырт қаламыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, соңғы хабарға қарағанда ақш президенті Джордж Буш жаңа көмек жоспарын жариялаған. Атап айтқанда, ақш үкіметі банктерден құны 250 миллиард доллар тұратын үлестерді сатып алмақшы. Мұның өзі ақш үкіметінің бұған дейін ұстанған бағытын өзгертпекші. Үкімет бұған дейін банктердің тығырыққа тірелген қарыздарын сатып алумен айналысып келген еді. Сондай-ақ ақш президенті Ақ үйде жасаған осы мәлімдемесінде үкіметтің банкаралық несиелерге де кепілдік беретінін айтты. Бағдарламамызда басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстан билігінде ауыс түйістер болды. Парламент мәжілісінің спикері Аслан Мусин президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды, ал осы қызметте болған Қайрат Келімбетов Самұрық Қазына ұлттық қорының төрағасы болып ауысты. Мәжіліс төрағасыны қызметіне Орал Мұхамеджанов сайланды. Хабарларға қарағанда Қазақстан президентінің жарлығымен әділет министрлігінің жауапты хатшысы болып Әбіш Самат Сатыбалдыұлы тағайындалған. Интернеттегі Центразия.ру парақшасына сәйкес жаңадан тағайындалған жауапты хатшы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туысы болып табылады. Бұрынғы сенатор Уәлихан Қайсаровтың айтуынша, әр министрлікке жауапты хатшыны тағайындау бүкіл үкіметті өзіне тікелей бағындыру үшін президенттің жасаған үлкен қулығы. Ал сарапшы Қанат Берентаевтың пікірінше, Қазақстан президенті жауапты хатшылар институты арқылы үкімет пен парламентті де өзіне тікелей бағындырды. Сонымен өткен жылдың 90 айында президенттің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Бұл сауалға әріптесім Сұлтанхан Аққолы жауап деп көреді.
Очень трудно сказать. Во-первых, так как они являются абсолютно непубличными людьми, не уверен, что кто-нибудь может сказать, кто является ответственным секретарем в отдельных министерствах.
Жауапты хатшы туралы пікір айту өте қиын, өйткені олар біріншіден көзге көрінбейтін тұлғалар. Бірде біреу жекелеген министрліктің жауапты хатшысын таниды дегенге мен онша сенбеймін. Қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаев Қазақстан министрліктеріне осыдан бір жылдай бұрын енгізілген жауапты хатшысында жаңа лауазым туралы осылай деп мәлімдеді. Ал Қазақстанның мемлекеттік қызмет істері бойынша агенттігінің төрағасы болған Алихан Байменов жоғарғы атқарушы биліктің құрамына жаңа институт ретінде енгізілгеніне әлі бір жыл толмаған жауапты хатшылардың төңірегінде түрлі дау-дамайдың шығып үлгергенін мойындап, оның қыр-сырын түсіндіріп көрді.
Сөзсіз ондай фактілер бар. Жалпы мемлекеттік қызметтің қандай моделі болмасын тиімді жұмыс жасауының бірнеше шарты бар. Соның бірі мемлекеттік қызметтегі жариялылық. Мемлекеттік қызмет ол халықтың ақшасына ұсталып отырған менеджерлер. Неғұрлым жария, бүкіл қабылданатын шешімдер де және кадрлық мәселе бойынша да шешімдер де жария болу керек. Сонда жаңағындай өрескел заңбұзушылықтарға жол берілу азая берер еді.
Сонымен соңғы кезде маңайында түрлі дау-дамай шығып жүрген жауапты хатшы деген кім? Қазақстанның жоғарғы атқарушы билігіне жаңа лауазымды енгізудің қандай қажеті болды? Жаңа институттың пайдасы немесе тиімділігі бар ма? Жауапты хатшылыққа кімдер және қандай талап шартпен тағайындалады? Азаттық радиосы бүкіл тұмады елдерінің ішінен алғаш рет Қазақстанда пайда болып, өзінің бір айрықша тиімді немесе аса пайдалы ісімен емес, түрлі жанжалға тап болуымен жұрт назарына ілінген жауапты хатшы институтына қатысты осы және басқа сауалдарға жауап іздеп көрді. Негізі жауапты хатшы министрлік жұмысының тұрақтылығы мен сабақтастығын қамтамасыз етуге тиіс. Жауапты хатшы институты басқаша аталғанмен де өзге елдерде, әсіресе дамыған мемлекеттерде бар. Жауапты хатшы барлық министрліктегі екінші тұлға болып табылады және Қазақстанда оны министрдің ұсынуымен президенттің өзі тікелей тағайындайды. Алихан Байменовтың айтуынша, жауапты хатшы лауазымы Германия, Жапония сынды елдерде бар. Ал қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаевтың айтуынша, Ұлыбританияда жауапты хатшының қызметі министрдің тұрақты орынбасары деп аталады. Министр ауысқан кезде тұрақты орынбасар министрлік жұмысының сабақтастығын қамтамасыз етіп, жаңа министр келгенше оны үзіліссіз басқара береді.
В Англии там это есть такая должность ответственного секретаря, у них называется это постоянный заместитель министра.
Берентаевтың сөзіне қарағанда, Қазақстанда мемлекеттік қызметті реформалаудың бірінші қадамы жасалған 1995-96 жылдарда дәл осы ағылшындар басты кеңесшілер болды. Және республиканың мемлекеттік қызмет саласындағы соңғы реформада сол ағылшындардың кеңесімен жүзеге асырылды. Алайда Берентаевтың пікірінше, Қазақстан билігі жауапты қатшы институтын бастапқыда игі ниетпен енгізуді ойлаған. Кейін ресми биліктің мүддесі басым болып кеткен. Мысалға, экс-сенатор Демократиялық Азат партиясының Астана қалалық бөлімінің жетекшісі Уалихан Қайсаровтың мәлімдеуінше, қазіргі министрліктердегі бүкіл билік министрдің құзырында емес, барлығы да жауапты қатшының қолында.
Қазіргі таңда министрлердің шешетін еш нәрсесі жоқ. Оны бәрі шешетін тек қана мына жауапты хатшылар. Жалпы бүкіл министрлікті тек қана президентке бағыну себебінен істеп жатқан нәрсе. Бұл тек қана жауапты хатшылы арқылы тек қана президентке тікелей байланысты. Көрдіңіз бе, бұл қалай жасалып жатқан өте сондай қулық деп ойлаймын.
Ал сарапшы Қанат Берентаев экс-сенатордың пікірін теріске шығармайды, керісінше оны толықтырады. Оның атап көрсетуінше, Қазақстанда шынайы көп партиялық жүйе мен парламент қалыптасқан жағдайда президент Нұрсұлтан Назарбаев өз билігін сақтау үшін биліктің үшінші вертикалін құруға бел буды. Қолындағы қазіргі билігіне қоса елдің барлық шынайы активін өзіне бағындыру үшін әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар, мемлекеттік холдингтер, даму институттарын ашу арқылы биліктің үшінші вертикалін құрды. Оған қоса жауапты қатшылар арқылы үкіметті де өзіне тікелей қаратып, өзінің билігін үкімет пен парламент жағынан да сақтандырып алды.
Президент создал еще одну вертикаль. Еще через ответ секретарей он еще подстраховал себе вертикаль там правительства, парламент под себе.
Ақыр аяғында деп қорытындылады өз ойын қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаев.
И в конце концов все вот эти структуры, как бы они бы ни назывались, они все нитки управления оказались в администрации президента.
Ол құрылымдардың барлығы қалай аталмасын, барлығының басқару тетігі президент әкімшілігінен бірақ шықты. Сөйтіп президент өзін үш жақтан да сақтандырып алды.
Сонымен өткен жылдың 90 айында президенттің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Бұл сауалға әріптесім Сұлтанхан Аққолы жауап іздеп көрді. Бағдарламамызда одан әрі жалғастырамыз.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Мінбер бізден, пікір сізден айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Асылхан есімді жігітке сөз береміз. Ол Қазақстандағы демографиялық жағдай туралы пікірін ортаға салады.
Мен өз басым түсінбеймін. Біздің үкімет неге демографиялық мәселеге ат үсті қарап отырғанын, неге ден қоймайтынына түсінбеймін. Мәселен, шетелден қазақтар да келіп жатыр да, солардың санын мен демографиялық өсімді көбейтіп жатыр. Бірақ соларға бөлінетін жеңілдік пен ақша дер уақытында берілмейді, және ол үзіліп-жұлынып береді де. Оны белгілі бір топтар әрекетімен ол ақшаның тең жарымы белгілі топтың қалтасына кетеді деген сөздер бар. Ал мында қарыз бөлмеген ол халық қалай санын көбейтінін түсінсіз. Жастардың екі бала, үш баламен шектелуі Қазақстан демографиясына әрине міндетті түрде әсер етеді, кері әсерін тигізеді. Дәп енді қазіргі осы өмірге байланысты бір екі үшеуден аспайтын тәрізді, өйткені менің жолдастарым бар, солар үйленген отбасылы адамдар. Екі бала, үш баладан артық баласыз болғанын қаламайды, өйткені дәп қазіргі әлеуметтік жағдайдың нашарлығы олардың балаларын көбейтуіне негізгі себепші деп санайды. Жасым 26-да, үйленген жоқпын, бойдақ. Өз басым баламның көп болғанын қалаймын, бірақ басында үй болмаса, әлеуметтік жағдайы нашар болса, ертең олардың күні не болады? Сондықтан осыған байланысты балалардың санын тежеуге тура келеді.
Бұл Асылхан есімді жігіттің пікірі еді. Құрметті тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден, пікір сізден айдары арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға, немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Алматыдағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Мінбер бізден, пікір сізден. Атсалысыңыз ағайын. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. АҚШ президенті Джордж Буш тығырыққа тірелген банктерге жаңа көмек жоспарын жариялады. Түркіменстан өзінің оңтүстік Йолатан Осман газ кенішін әлем бойынша ең ірі 5 кеніштің біріне кіргізіп отыр. Ирақ мұнайы инвесторға зәру дейді Ирақ министрі. Ирақ христиандарына жасалған шабуылды АҚШ айыптады. Беларусь президенті Александр Лукашенко енді Еуропа елдеріне баралады. Лукашенко Алтайға виза тыйымынан құтылды. Пакистан президенті Қытайға сапармен барды. Асиф Али Зардари Бейжіңнен қаржылық көмек сұрайды. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстандық экологтар Каспий шельфіндегі мұнай өндірісін ұлғайтуға қарсы. Қазақстанда жоғарғы оқу орындарындағы оқу бағасы көтеріліп, орташа есеппен $4,000 жетті. Қарапайым халықтың өз балаларына жоғары білім беруге ақшасы жеткілікті ме?
Кейбіреуін жағдай келеді, кейбіреуін жағдай келмейді. Сол ішінде оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкешесін жағдай келмейді оқытуға.
Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай ақ азаттық.орг деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі қашаған кен орнын игеруге қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, қашаған қоршаған ортаға ең қауіпті жоба. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Солтүстік Каспийдегі қашаған кен орнының болжамды мұнай қоры 38 миллиард баррель. Мамандардың есептеуі бойынша 2000 жылы ашылған бұл кеніштегі барлық мұнай қорының 11 миллиард баррелін өндіріп алуға болады. Қазақстандық экологтар болса, ауқымды жобаның қауіпсіз екендігіне күмән келтіреді. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, қашаған кәрі теңіздегі ең қауіпті жоба.
Қашаған проект ең опасный проект. Соның ішінен көп үлкен-үлкен әрекеттер істейміз деп жатыр. 240 скважина, 40 арал салу керек. Ішінде 9 үлкен заводтар сол аралдар тұру керек. Оның ішінде давление 1000 атмосфераға барады. Қысылым өте көп сероводород, өз жанатуғын сондай газ, өте улан у газ. Сонғой 1000 километр трубопровод дейді. Бір жерінен тесік шықса бітті.
Деді Мэлс Елеусізов. Сонымен қатар мамандар Каспийде қандай да бір ірі апат орын алған жағдайда оның зардаптары 5 күннің ішінде бүкіл теңізге тарауы мүмкін екендігін алға тартып отыр. Ал теңіздегі ірі кен орындарында немесе мұнай құбырларында өрт шыға қалса, тілсіз жауды құрықтау өте қиын болады. Эколог Мэлс Елеусізовтің пікірінше, Каспий террорлық әрекеттердің нысанына айналуы бек мүмкін.
Мына Кавказ мәселесі. Бұлайды мұнайдан шығып отырған соғыс. Аяқ астынан. Бір жағынан Америка, бір жағынан Россия. Қазір мына жақта Иран. Мына жақта Афганистан бар. Аль-Каида. Даже өзіміздің ішіндегі адамдарымыз өте заландап тұр. Қазір балықтарымызды құртып алса біз не істейміз? Ол үшін жанымызды береміз деген адамдар бар. Тойс терроризмге мүмкіншілік өте жақсы.
Деді Мэлс Елеусізов. Мамандар қазірдің өзінде Каспий теңізінің экологиялық жағдайын көтермейтіндігін ескертеді. Жылдар өткен сайын оның қайлы одан сайын нашарлай түспек. Ал кәрі теңізді қалпына келтіру адам қолынан келмейтін шаруа. Осыған байланысты қазақ экологтары қауіптен сақтанудың жолдарын қазірден бастап қарастыруды өкіметтен талап етіп отыр. Нәтиже шықпаған жағдайда халықты көтеруге дейін бар. Бұл ретте экологтар Қазақстанда жұмыс істеп жатқан ірі мұнай компаниялары қоғамдық ұйымдардың талаптарына құлақ аспайтындығын алға тартып отыр. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Вацеховскийдің айтуынша, алпауыт компаниялар өз мүддесін қорғау мақсатында жалған ақпараттар таратып отыр.
Мы запросили протокол этих слушаний.
Біз осыдан бірнеше ай бұрын жүргізілген қоғамдық тыңдаулардың хаттамаларын сұраттық, алайда Аджип ККО компаниясы біздің сұрауымызға жауап қататын түрі жоқ. Яғни мұндай хаттамалардың өздері компаниялардың мүддесіне жауап беретін деп жасалынып келеді деген сөз. Бұған жол беруге болмайды.
И нельзя допустить.
Деді Вацеховский. Аджип ХКО компаниясы 2008 жылдың 6-8 тамыз аралығында Атырау және Маңғыстау облыстарында қоғамдық тыңдаулар өткізді. Оның хаттамалары кен орындарын игеруге үкіметтен келісім алу үшін қажет. Аджип ХКО компаниясы қашаған кен орнын игеру жобасына жауапты оператор ретінде жұмыс істейді. Консорциум 2013 жылға таман қашағандағы мұнайдың коммерциялық өндірісін тәулігіне 450 мың баррельге жеткізуді көздеп отыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының қашаған жобасында үлесі 16.81%. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қоғамдық қорлардың зерттеуінше Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтерілген. Мамандар оны негізсіз деп тауып отыр. Себебі оқудың бағасы өссе, оның сапасы да сәйкесінше жақсаруы қажет дейді сарапшылар. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы әңгімелеп береді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жарас Әділбеков оқу бағасының асқақтауына байланысты уақыт өткен сайын Қазақстанда жоғары білімнің қарапайым халық үшін қол жетпес дүниеге айналып бара жатқанына шағымданады.
Ақшаның құны кетіп баратыр да, доллар төмендеп баратыр. Сол себепті мысалға көтеріледі ақша. Ақша көтерілген сайын ол оқитын адамдар мысалға кейбіреуінің жағдайы келеді, кейбіреуінің жағдайы келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкешесінің жағдайы келмейді оқытуға.
Ар, Рух, Хақ қоғамдық қоры Қазақстандағы жоғары оқу орындары арасында зерттеу жүргізіп, биыл оқу бағасының 5%-дан 30%-ға дейін қымбаттағанына көз жеткізіпті.
На разных специальностях по-разному. Сейчас не могу сказать, везде от 5 до 30%. Откуда взялись эти цифры, да?
Әртүрлі мамандықтардың бағалары әртүрлі деңгейде өскен. Олардың басым бөлігі жекеменшік оқу орындары болғандықтан, бұл есептердің қайдан қалай шыққанын білу мүмкін емес. Бізге себебін түсіндіруге тырысқан кейбір оқу орындары мұны ақшаның құнсыздануымен, жөндеу жұмыстарының қымбатқа түскендігімен, жабдықтар құнының өсуімен түсіндірді.
Они говорят, что у нас ремонт обошелся дорого, да? Они говорят о том, что
дейді қоғамдық қордың төрайымы Бақытжан Төреғожина, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ұлттық экономикалық университетінің жауапты хатшысы Есенғазы Құдайбердиев оқу бағасының өсуін заңдылыққа бағалайды.
Бұл дегеніміз енді жылда неге инфляцияны ескере отырып міндетті түрде өседі ғой. Бізде биылғы баға 180 мыңнан 400 мыңға дейін болды ғой. Былтыр 163 мың мен 315 теңге аралығында болған. Коммуналды қызметтері бар, нелер бар, түгел бәрі ескеріледі ғой.
Әйтсе де бұл жерде мәселе оқудың бағасында емес, оқудың сапасында, себебі қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарының көбісі төлеген ақшасының құнын ақтамай отыр дейді мамандар.
Где-то занижено, где-то завышено, да? Я считаю, что качественное образование никогда не бывает дешевым.
Бізде оқудың бағасы бір жерде төмен, бір жерде жоғары. Сапалы білім ешқашан арзан болмайды. Менімше алтынды алғысы келген адам оған сәйкесінше ақша төлеуге дайын. Тек сапасы болғаны. Біз қазір зерттеу жүргізу барысында Қазақстанда жоғары білімнің құнын есептеуге тырысып жатырмыз. Мүмкін ол 20 мың доллар болуы керек шығар. Есесіне оған шын мәнінде оқығысы келетін балалар баратын болады.
Действительно доступно тем, кто умный, да, кто имеет как бы свои способности учиться в высшем учебном заведении, да.
Арзанның құны татымас дегендей, сарапшыларды арзан білім нәтижесінде өсіп шығатын сапасыз мамандар легі алаңдатып отыр. Мұны олар тіпті бүкіл мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қауіп қатер деп біледі. Саясаттанушы Әсет Тұрдығұлов өкінішке орай жоғары оқу орындарында оқудың бағасы жоғары, сапасы төмен екендігін айтады.
Көпке топырақ шашқым келмейді, бірақ Қазақстандағы жоғары оқу орындарында берілетін білімнің сапасының қандай екені бүгінгі күнге барлығымызға аян. Бір кездегі Марченконың сөзі шын мәнінде рас қой. Біздегі жоғары оқу орындар олар дипломды жасап шығаратын фабрикаларға айналып кетті. Қазір жоғары оқу орындарында сауда жүріп жатқанында жасыруға болмайды. Қалай сессия уақыт басталады, қалай сынақ уақыт басталады, солай жоғары оқу орындарында түрлі жолдармен сауда жасау басталады. Бағаны білімді саудалау. Ал сауда жүрген жерде қандай білім болатынын өзіңіз бағалай беріңіз.
Ар Рухақ ұйымының төрайымы Бақытжан Төреғожина бұл мәселені шешудің бір жол бар деп есептейді.
Есть государство, которое полностью обеспечит высшее образование за счет бюджета.
Бюджет есебінен жоғары білімді тегін қамтамасыз ететін мемлекеттер бар. Бұл бай мемлекеттер. Сондай-ақ тек ақылы білім жүйесі ғана бар елдерде бар. Менімше бұл жерде ортасын ұстану керек сияқты. Гарвардтағыдай ақша төлеп оқығысы келген адам оқысын, ал оған мүмкіндік жоқ. Бірақ қабілетті таланты балаларға мемлекеттің өзі немесе қандай да бір қорлар демеушілер көмектессін. Егер ниет болса, олардың барлығын шешуге болады.
Какие-то меценаты там подобное. То есть это решаемо.
Статистикалық есептеу бойынша Қазақстанда 160-тан астам жоғары оқу орындары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудиожазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі www.azattik.org. Қадырмен тыңдарман, енді бір сәт хабарландыруымызға ден қойыңыз. Қазан айының 26-сынан бастап, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық толқындарын тауып алып, біздің хабарларымызды тыңдауға шақырамыз. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім.